Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатералап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Яңнайын оған қол соға күліп, қызық екен, көз аям кеңіп қалды деді. Осы аралықта сырттан дабырлаған дауыс естіле қалды. Бір жасақ асығыс кіріп келіп, бір қайыршы жамбылға бой бермей кіріп келеді деп еді. Дәймүңшің аузын бұза сөйлеп, қайыршы дейді, қарашасы қамсыз жатқан мына яң күйге қайдан келген қайыршы екен ол. Бірер сұмдықпен жүрген біреу болмасын деді. Яңнайын әкім төресін сабырлыққа шақырды да өзі шығып кетті. Айтып айтпай үсті басы итталағандай бет аузы кір қожалақ бір қайыршы бірнеше жасақты шетінен жайратып ішкі залға қарай келе жатыр екен. Яңнайын қатты ақырып, мына қайыршының жамбылға баса көктеп кіруін қара, сабап қуып шығыңдар деді. Жасақтар жатқан орындарынан тұра сала қолдарына сойыл алып ұмтылды. Қайыршы өте шапшаң екен, сілтенген сойылдарды денесіне дартпай бір секіріп Яңнайынның алдына жетіп келді. Қайыршы болып жасанып алған бұл адам Мамин болатын. Яңнайын оны танымады. Мамин мысқылдай күліп, «Әкім аба, сізсіз бе?» деді. Яңнайын залдың есігінде екі қолымен мықынын таяна тұрып, «Енді жөніңе кетпесең таяқ жейсің» деді. «Әкім аба, адам ұру үшін себебі болу керек қой» деді Мамин. «Саған себептің қажеті қанша, ұрыңдар» деді Яңнайын. Жасақтар сойылдарын күу-күу өткізіп қанша сілтесе де Маминге тегіз алмады. Жасақтардың барған сайын көбейіп келе жатқанын көрген Мамин Яңнайынды қапсыра құшақтап алып, «Енді қол жұмсап әкім төрелеріңді жазым қылсаңдар, менен көрмеңдер» деді. Яңнайын кәрлене ақырып, «Оңбаған қайыршы, көп былжырамай босат мені» деді. «Менің білмекші болғаным, қайыр тілегеніме он неше жыл болса да, сендердің яңчүйлерің сияқты қайыршыға қайыр тілетпейтін жерді көрмеппін. Ашығып өлетін болған соң, жамбылдарыңа қайыр тілеп келдім» деді Мамин. Яңнайын Маминнің қысқанынан тұншығып шыдамағандықтан жасақтар дартқа шегіндіріп еді, Мамин де қолын босатып, Яңнайынға қарап күлді. «Ағаш өнеңнің сүйегін үгітіп жере жаздағаныңа қарамай, аштан өлуге таядым дейсің ә?» деді Яңнайын. «Бағыңа жарай аш болдым, әйтпегенде шынымен сүйегіңді үгітіп жіберетін едім» деді Мамин. Яңнайын жасақтарға көзімен ымдай сөйліп, «Мынаны бір жерге апарып тамақтандырыңдар» деді. Ымды түсінген жасақтар Маминді жамбылдың сол жағында аулаға қарай бастады. Яңнайын әкімнің кеңсесіне қайтып келіп жағдайды мәлімдеді. Дәймүңшің біраз боқтап алды да демалу үшін үйіне қайтты. Яңнайын төресіне, «Сіз алаңсыз демала беріңіз, жамбылға өзім қарай тұрамын» деді. Мамин алдыңғы жақта қабақтыны көріп шошыған кісіше, «Мені неге мұнда ертіп келдіңдер» деді. Абақты күзетшілері қаптап келіп Маминдай шайға қаратпай абақтыға итеріп кіргізді де сыртынан құлып салды. Мамин күзетшілерге, «Менің не жазығым бар, сендер қайыршыларды да абақтыға жабушым едіңдер» деп айғай салды. Абақты күзетшілері Маминнің айғайын елеген жоқ, тек арт жағынан қарқылдай күлген дауыс естілді. Бір кәрі қайыршы күле сөйліп, «Мұндағы барлығымыз қайыршымыз» деді. Мамин бұрылып қарап еді, Абақты отырғандардың көп сандысының киімдері тозыңқы, өңдері жүдеу көрінді. Мамин олардан: «Сендерде қайыршымысыңдар? Қастарыңа тағы бір қайыршы келсе, оның несіне күлесіңдер?» деп сұрап еді. Кәрі қайыршы тағы күліп: «Денің сау мейіз. Бұның ішінде тамағың, жатын орның дайын тұрса, оған риза болмайсың ба? Қайта патшаның елшісіне рахмет айт» деді. Мамин: «Менің қайыр тілеуімнің патша елшісімен не қатысы бар?» деп сұрап еді кәрі қайыршы оған. Яңчүйге патшаның елшісі келетіндіктен әкім аба мұндағы қайыршылардың барлығын осында қаматып тастады. «Шер асымыз бен жатын орнымыз дайын, бізге де жақсы болды. Тек мен патшаның елшісі Астанаға асығып кетіп қалса, мына қақаған аязда не күн көреміз деп қорқып отырмын» деді. «Менің түсінбейтінім, біздің қайыр тілеуіміздің патша елшісімен не қатысы бар екен? Қайыршы деген патшаның есігінің алдында да жүрмей ме?» деді Мамин. «Дәй әкім орданың қалаулы мәнсәптісі. Яңчүй халқы байып кетті. Қалайша қайыршы болады екен? Оның үстіне біздің бармайтын жеріміз, естімейтін сөзіміз жоқ. Сондықтан аудан әкімі біздің албатты сөйлеп қоюымыздан қорқатында шығар» деді кәрі қайыршы. Маминнің көзі бұрышта отырған тағы бір қылмыстыға түсе қалды. Ретті киініп тігі отыр. Қабағы да қатулы көрінеді. Мамин онымен сөйлескісі келіп еді, ол оны елемеді. Бұған ғажаптанған ол кәрі қайыршыдан: «Таптаза кісімсіп отырған анау кім?» деп сұрады. «Ол ауданымыздағы бір ұлық» деп жауап берді кәрі қайыршы. Бұның ішіне аудан ұлығының қамалғаны несі деп қайран қалған Мамин оған естірте сөйліп: «Ол аудан әкімі ме? Әкімдердің бірін бірі қамағаны несі?» деді. Қайыршылар жаңа келген мына кісі қызық екен деп жамырай күлді. Бұрышта отырған аудан мәнсәптісі естімеген болып қаздиған күйі отыра берді. Кәрі қайыршы оны таныстырып: «Яңчүйдегі шаң орынбасар әкім деген кісі осы. Аудан әкімі Дәябаны ренжітіп қойыпты» деді. Мамин қасына барып сөйлеп еді, шаң орынбасар әкім сонда да елемеді. Мамин қасықына оның қитығына тиіп: «Менше ол орынбасар әкім емес сияқты. Орынбасар әкім болса қалайша біз сияқты қайыршылармен бірге қамалады» деді. Тағы біреу сөйлеп: «Қайыршылармен бірге қамалған оның бағы бар екен. Болмаса абақты содырлары баяғыда ұрып өлтіретін еді. Осы күнде мәнсәпті десе барлық адам кектенетін болды емес пе» деді. Кәрі қайыршы Маминді мазақтай сөйлеп: «Сен де артыңа қарамайды екенсің. Ол орынбасар аудан әкімі тұрса, сендей қайыршыны не қылады» деді. Мамин оған күліп: «Ол өзінің кім екенін әлі есін ала алмай отырған сияқты. Егер ол әкім болса, бізде қарашаның сөзін тыңдауы керек еді. Ал қылмысты болса, бізде басына күн туған бауырластармен әңгімелесетін еді» деді. Орынбасар әкім Маминге көзінің қиығымен қарап қойып: «Сөзің болса, ежіктемей төтесін айтшы» деді. «Дәй әкім, ата әйгілі кіршіксіз кісі, сен қалайша ол кісімен шығыс алмай жүрсің? Мен қайыршы болсам да Дәябаның ескерткіш салғанын патша біліпті» деп естідім. Сонымен бірге Дәяба диқандардан алынатын бажы салықты байларға бір тұтас көтертіп, жыл сайын толығымен орындап келе жатыпты дегенді де естідім» деді. Шаң орынбасар әкім Маминге таңырқай қарап: «Сен қайыршы бола тұра, мұның бәрін қайдан білесің?» деп сұрап еді Мамин. «Мен қайыршы болғаным үшін түтін қалдырмай аралаймын да болып жатқан істердің барлығын біліп отырамын» деп жауап берді. «Қызық, біз де қайыршымыз ғой, бұларды неге білмейміз? Біздің білетініміз тек қай жерде кім адам өлтірді, үкімет қанды қолды ұстады ма, кім қатынын ойнас қылған үшін шауып тастады дегендер ғана» деді кәрі қайыршы. Абақтының ішін осылайша күлкіні кернеді де көпшілік жаңа келген бұл қайыршыны ғажаптау екен деп түйді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. есігін айқара ашады.
2018年 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放是中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来了。中国는
이코노미카다 타가다 탄가 자이 타브스타가 자이 테틴데게네 세네멜.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Лиудин Лиджаран қыстағына барғанда дәл түс болды. Қыстақта қыбыр еткен жан жоқ. Тек тауал қирандыларының үстіндегі қар үймектері, қардан басын қылтитып үскірік желмен қалтыраған қу шөптер ғана көзге түседі. Лиу Джин кез келген бір үйге барып есігін қағып еді, әуден уақыттың кейін ішкі жақтан кім деген дауыс өлеу сүреп естілді. Лиу Джин, жолаушы едім, тоңып кеттім, біраз жылынып алсам болар ма екен деп еді. Ішкі жақтан кір деген дауыс естілді. Лиу Джин ішке кірді. Үй іші қап-қараңғы. Лиу Джин біраз уақыт үңіле қарап барып, сыпының үстінде бір соқыр қарияның отырғанын көрді. «Жолаушым, сыпының үстіне шығып отыр», деді қария. Лиу Джин сыпының үстіне шығып еді, тастай суық екен. Ол, «Ақсақал, бұл үйді жалғыз тұрасыз ба?» деп сұрап еді қария оған. Үйдегілер түгел тауапқанаға патшаның ақылиясын жаттауға кетті, деді. Лиу Джин, патшаның қандай ақылиясы? Мен ондайды естімеген екенмін, деді. Қария күрсініп, бәрін істеген әлгі патшаның елшісі, деді. Лиу Джин, патшаның қандай елшісі, деп сұрап еді қария. Сен сырттан келдің, білмейсің. Бірнеше күн болды. Астанадан патшаның елшісі келген. Кеше тағы біздің қыстаққа келді. Аудан жамбылы оны шоштасыңдар деп бізді сыртқа шығармай отыр, деді. Сізге шынымды айтсам, мен Астанадан келген саудагермін. Патшаның сапарға шыққанында көргенмін. Патша сапарға шықса да халықты үйлеріне қамап қоймаушы еді ғой, деді Лиу Джин. Қария басын шайқап, сен білмейсің. Яңчүйде әкімнің, Лижаранда Лижашыңның айтқан есеп. Мен биыл 95-ке келіп, екі патшалықты басымнан өткізсемде, ешқандай бір патша халыққа ақылия жаттатыпты деген естімеген екенмін, деді. Ақсақал, мен Астанадан келе тұра, орда халыққа патшаның ақылиясын жаттатыпты дегенді неге естімегенмін? Мүмкін бұл сіздердің әлгі Лижашың дегеннің шығарғаны болса керек, деді Лиу Джин. Бұл жағына мен бірдеңе дей алмаймын, деді қария. Бұдан Лижашыңның зор өкір екенін білгендей болған Лиу Джин қарияны сөйлетудің амалын қарастырды. Қария күрсініп ұзақ отырды да бұл жолаушыға шын болмысты айтып, лийжашын адам кейпиндеги хайван. Аузунда ауылдастарыма жакшылык истеймин. Ауылдашымдын бажы салыгын төлөймүн дегени мен иш жүзүндө ауылдаштарын кан каксатып отур деди. Сиздер өздөрүңүз тапсырсаңдар да болады кой деди Лиужин адей. Айта берсек сөз көп. Өткөн бир нече жылда бул жерде ауыр апат болду да. Жай халык бажы салыкты төлөй алмагандыктан олардын атынан лижашын төлөт. Содан бастап мукум отбасы лижашыңдын таусулмас карызына байланды. Эсеп аунаган сайын ауырлайды деп көптөгөн шарбалар атыздардын лижашынга төлөмгө берди. Атыздардын өнүмү лижашынга тән болду да атыз ээлери жылдан жылга карызга бата түштү. Атызынан өнүм чыкпагандар лижашыңдын басы байлы колуна айланып оган тегин истейтин болду деди карыя. Лиужин: «Өй, бул барып турган зор өкөрлүк экен. Жамбыл карыздансаңыздар болмайма?» деп эди карыя. «Кайда карызданган? Лижашың мен аудан жамбылындагы дәябе бир апанын бөрүлөрү. Ол сол дәябага арка сүйөйт. Онун үстүнө лижашың неше ондаган каруулу жасак устап отур. Оган соктугууга эч кимдин батылы бармайды» деди. Лиужин: «Кыстактагы сонша көп адамдын ишинен бирде бир адам суурулуп чыгып арыздан алмадымы?» деп сурап эди. Карыя сөзүн жалгастырып: «Осы жалгыз кыстагы эмес. Маңайдагы он неше кыстактын жери түгөл лижашыңдын колун өтүп болууга айланды. Мындагы адамдардын бирде бири оган карсы бир ауыз сөз айта алмайт. Лижашың энди шарбаларга патшанын акыл эсин жаттатып, жаттай алмагандарга 30 жыл агын айып төлөтүп отур» деди. «Мен Астанадан бул жерге 1000 чакырымдан артык жол жүрүп келсем де, патшанын акыл эсин халык жаттапты дегенди эстимеппин. Ал айыпка ун төлөткөнү тепти гажайып экен. Менше сиздер шыны менен арыздансаңыздар болгондай» деди Лиужин. Осуларды айтысып отурганда сырттан бирөөдүн жылаган даусу эстилди. Карыя кулагын түрө тыңдай калды. Даус жакындай түшүп, дал карыянын үйүнүн алдына келди. Әрі эсикти катты итерип, бир каткан кара жигит кирип келди. Ол карыянын немереси экен. Озандата дауыстап: «Ата, шешем асылып өлүп алыпты» деди. Карыя оган сенбегендей дирилдей дауыстап: «Өй, Тәңір ай, Хыйжоу, шешеңе не болыпты дедің?» деп сұрады. Хыйжоу жылап тұрып: «Шешем патшанын акыл эсин үч ирет жатка айтып бере алмагандыктан лижашың 100 жыл агын айып салыпты. Шешем оган кусаланып, тоопкананын артындагы карагашка асылып өлүп алыпты» деди. Лиужин сыртка чыгып эди. Хыйжоудун шешесинин мүрдөсү бир тактайдын үстүндө жатыр. Орто жаштагы бир эркек касында жылап тур. Ол Хыйжоудун акеси экен. Лиужин ауылдаштарынын басып айтканынан Хыйжоудун акесинин атынын Ташан экенин билди. Осы аралыкта Хыйжоу колуна керткі бышак алып үйдөн атылып чыгып эди. Бир нече айыл аны каумалап каптап жибермеди. «Хыйжоу, акмак болма, жазым боласың» деп басып айтты. Хыйжоу ашына бакырып: «Мен барып лижашыңды өлтүрөмүн» деди. Карыя эскиге сүйөнүп туруп: «Оо, жарандарым, Хыйжоудун колундагы бышакты алып алыңдар. Ол барып аранды алмасын» деп айгай салды. Бир кексе айыл оган акыл айтып: «Ол бир кора кутурган ит асырап отур. Сен аны өлтүрө аласың ба?» деди. Лиужин сөзгө араласып: «Аны өлтүрө алады» деди. Көпчүлүк мында бейтаныс бирөө бар экенин сонда гана билип, оган секем ала карап туруп калды. Лиужин: «Лижашыңдын истемеген жамандыгы калмапты. Аны кескилеп өлтүрүү керек» деди. Бир эркек одан: «Азаматым, кайдан келгениңди сурауга болом экен» деп эди. Лиужин оган: «Сиздер менин ким экенимди сурамаңыздар. Лижашын патшанын акыл эсин жаттатууду сылтауратып, халыкты бопсалап, өлүмгө итерген кылмыш үчүн өлүм жазасына тартылуу керек» деп жооп берди. Сөз алысыңдан караганда Жамбылдың адамы емессің бе деп тағы сұрап еді жаңағы еркек. Менің кім екенімді сұрамаңыздар деп айттым ғой. Лижашың қылмысы үшін Жамбылға жауап беретін болады. Сіздер әсте албат әрекет жасамаңыздар деді Лючин. Ташен көз жасын сүртіп тұрып. Сөзіңді естіген сайын Жамбылдың адамын ұқсап барасың. Лижашың аудан Жамбылындағы дәйтөремен сыбайлас. Оның қылмысын сонда кім қозайды деді. Лючин, біз бірге барып Лижашыңды ұстап, Жамбылға апарып берейік деп еді. Көпшілік оған сенер-сенбесін білмей қарап, аңтарылып қалды. Олардың ішінен біреу, азаматым, сен адамдар арасында түскен екінші ханзада болсаң да, Лижашың неше ондаған жасақ ұстап отыр деді. Лючин, сендер маған ерсеңдер болды. Оны ұстаудың амалын өзім табамын деді де, артына бұрылып сыртқа қарай жүрді. Хижу мен әкесі де қолдарына сойыл алып, оның соңынан ерді. Қалған бірнеше еркекте бірдеңелерді ақылдасып алып, бірге кетті. Әйелдер жағы отбасы сайын жүгіріп жүріп, хабар жеткізді де, әпсетте мұқым қыстақтағы еркек кіндікті жиналып шықты. Олар қолдарына сойыл күрек, пышақ алып, Лючиннің соңынан Лижашыңның үйіне қарай тартты. Лижашың тауапханада болған істі кәперіне де алмай, үйіне қайтып барып төсегінде қорылдақ демексін тартып жатқан болатын. Тықыр дестіген жалшылары тездікпен хабар жеткізді. Лижашың ашу шақырып, «Лидашың әлінен асқан екен, жігіттерді түгел шақырыңдар» деді. «Төрім, іштерінде біреу кеше елші төреге еріп келген адамға ұқсайды» деді бір жалшы. Лижашың тіксініп, «Қате көрген жоқсың ба» деді. «Қате емес» деді жалшы. Лижашың жерге қарап біраз ойланып алды да санын соғып қалып, «Шарайды, мен оны байқамай өлтіріп алған болайын» деп күлді. Лижашың қақпасын тарс жапты да, неше ондаған жасақ ішкі жақта үн-түнсіз тосып тұрды. Қыста халқы қақпаны талай уақыт түйгіштегеннен кейін Лижашың айғай салып, «Қақпаны шағып кетпесін, ашыңдар, не істейтінін көрейік қане» деді. Шаруалар лап қойып ішке кірді де, Лижашыңды қарғап сіледі. Лижашың екі қолымен мықынын тайынып тұрып, өң үшін соза айғайлап, «Сендер қайтпексіңдер, мен не істесем де патша елшісінің тапсырмасын орындадым» деді. Лючин, «Лижашың» деп зекіріп, енді сөз айта бергенде, Лижашың оны қолымен нұсқай айғай салып, «Жарандар, ана тұрған сол патша елшісінің адамы, сенбесеңдер өзінен сұраңдар» деді. «Лижашың, әліңнен әптен асыпсың» деді Лючин ашуланып. Хыжу ақ қарасын айырмастан Лючинге кектене қарап, «Сен патша елшісінің адам екенсің ғой, шешемді сендер өлтірдіңдер, сені мен өлтіремін» деп керткі пышағын көтеріп Лючинге ақыра ұмтылды. Лючин жалт беріп бұлтарды да Хыжудың пышағын тартып алды. Шаруалар Лючинге алданған екенбіз деп ойлап, сойыл күректерін көтеріп Лючинге лап қойды. Лючин сөйлеу үлгірмеді. Бірнеше мәрте айқасып барып, қоршаған топтың сыртына сытылып шықты да, бар дауысымен айғай салып, «Ауылдастар, сөзімді тыңдаңдаршы» деді. Екі көзі қып-қызыл болып қанталаған Дашен, «Олықтардың сөзіне сенбейміз, алдымен сен өлтіріп, қалғанын соңынан көреміз» деп Лючиннің алдына жетіп барып еді. Лючин оны шапалақпен тартып қалып, кері қайтырды да, одан Лижашыңға кектене қарап, «Сенің патша елшісіне жала жапқаның үшін басың алынады. Әрі халықты қақсатып, өлімге итергенің үшін кескіленіп өлесің» деді. Шаруалар сойыл шоқпарларын жерге түсіріп, не істерін білмей аңырып тұрып қалды. Лижашың шаруаларды Лючинді өлтіруге қайта желіктіру үшін айғай салып, патша елшісі Янчүйге ескерткіш салдыру үшін арнаулы келіп, мені шаруаларға патшаның ақылесін жаттатуға орналастырды. Болмаса менде ондай жүректілік қайдан болсын» деді. «Сен жүректі емеспін деймісің? Шаруаларға патшаның ақылесін жаттатып, соңын зорлап өлтіруге дейін бардың. Әрі бажы салықты шеңгелдеп алып, өсімді жоғарылатып, халықты қанап ойыңа келгеніңді істедің» деді Лючин. Лижашың бұған қарқылдай күліп, «Бажы салықты шеңгелдеп дейді? Біздің дәйәкім бұны бажы салықты байларға бір тұтас төлету деп айтады. Патша елшісі әуелі бұл әдісті ордаға мәлімдемекші» деді. сен шарваларды желіктіремін деп, арам ойға салым ба? Мен сені дәл қазір патша елшісінің алдын алып барамын, деді Лю Чин. Ли Жашин күліп, мен ұстамақшымысың? Жыланды үш кессе де кесерткілік шамасы бар. Керісінше мен сен ұстап, дәл бүгін көзіңді жоямын, деді. Жасақтар жан жағынан қаптады. Лю Чин біраз сайысты да біртіндеп әлсірей бастады. Шаруалар қай жағына болсарын білмей аңырып қарап тұр. Хыжу айғайлап, әке, патша елшісі жақсылық сияқты деп еді. Ташан оны қостап, ол жақсылық болса, онда мынаған көмектесейік, деді. Ташан мен ұлы осын айтты да, Лю Чинге болысы байқасқа түсті. Мұны көрген шаруалар да жасақтарға қарайлап қойды. Ли Жашин шаруалардың көптігімен үстем орын иелеп келе жатқанынан қорқып, үйге кіріп кетпекші бола бергенде, Лю Чин атылып барып оны желкесінен біреу ұстап, тоқтаңдар, болмаса мына жауыздың басын аламын, деп жасақтарға айғайлап еді. Жасақтар амалсыз тоқтады. Бірден деп қас қарайды. Лю Чин, Дашен, Хыжу және бірнеше жігіттермен бірге Ли Жашинді түнделете аудан жамбылын алып барды. Тайманшың ұйықтап қалған екен. Мәлімдеген дауысты естіп, қызмет залына асыға жетіп барды. Ол істің себебін сұрады да, Ли Жашинді көзіне шұқып біраз сыбап алған соң, жасақтарға барып абақтыға қамауды тапсырды. Ли Жашин обалды болдым деп қанша байбалам салса да, Дайманшың әділғазы бауғын құсап, оған пысқырып қараған жоқ. Мамин Ли Жашинның абақтыға келінгенін көріп, Лю Чиннің Ли Жашиннан қайтып келгенін білді. Ол Шаң орынбасар әкімнің жай жапсарын суыртпақтап жүріп біліп алған болатын. Оның аты Шаң Чи екен. Дайманшыңның көз бояушылығын әшкерелемекші болғанын жансыздар Дайманшыңға жеткізіп қойыпты да, бұл кезде патша елшісі келіп қалғандықтан Дайманшың қазірше оны қамай тұрып, соңынан көзін жоймақшы болыпты.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тілі үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімдей көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тас бұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бей-бейлеп судыраған, қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән мерметін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.